Ég heiti Kládía.
Og ég heiti Drífa.
Og velkomin í podcastið Af hverju Ísland. Í dag tókum við upp viðtal með henni Tínu, hún frá Grænlandi. Og mér langaði að afsaka...
svona Grænland og Danmörku.
Já, já. Já, mér langaði bara að taka fram að það getur vel verið að heyrist eitthvað í hérna hljóðinu. En það bara út af því að veðrið klikkað hérna í eigum.
Og við gátum ekki slökkt á loftræsti kerfinu.
Þannig að það var...
Það gæti verið smá suð.
Já, eða heyrist svona í vindi eða eitthvað. Mm-hmm. En vonandi ekki, en ég ætla bara að taka það fram.
En, já, en Tína, hún á langa sögu í tengslum í Ísland,
já.
Sem var mjög gaman að heyra.
Hún sem bara var að flytja hægri vinstri.
Já, þannig að hérna, já.
Pappinnar vann í sæstrengum. Og hún var bara fyrst komin til Íslands þegar hún var
6 ára?
5 ára. Já, 5 ára. Hún flytur í gosinu þá sagði hún væri 5 ára.
Já.
Já, þannig hún kemur fyrst svona þryggja
71 sagði hún.
Já. Mm-hmm. Og svo hefur þetta verið svolítið flakk bara Danmörk, Ísland.
Smágrænland.
Og svo flytur hún hingað, hvað sagði hún, 90 og eitthvað?
8.
98.
Til Vestmannaeyja.
Já.
Og vill hvergi annars það vera, virðist þeirra?
Nei, hún tekur það bara oft fram að henni líður vel hér.
Já.
Og já.
En það gott að búa í Vestmannaeyjum.
Já.
Það ekki bara gott að búa í Kópavogi, sko.
Nei. Við mælum með.
En hérna, eitthvað annars að frétta?
Nei, ekki sérstakt.
Nei, við hérna...
Óskum eftir viðmælundum eins og alltaf.
Alltaf.
Og sérstaklega köll.
Já, konurnar eru miklu duglegri að samþykja að koma í viðtal til okkar.
Við þurfum kannski að fá þriðja mann með okkur til að tala við fólk og fyrir að...
Strákar, þannig að endilega hafi samband. Og hvar hægt að hitta okkur?
Það hérna Facebookið, Af hverju Ísland podcast. Það Instagramið, Af hverju Ísland. Og það mailið, af hverju Ísland at gmail.com.
Mm-hmm. Og svo erum við á YouTube.
Já, fyrst manni fjölmenning og á öllum helstum hérna dreifingarveitum.
Podcasta.
Já, mm-hmm. Apple Podcast og Spotify og mm-hmm. Podcastbox eða hvað sem það heitir. Við erum þar. Svo alltaf átjúbúmið.
Já.
Já.
Viljum við hvað segja okkar meira?
Nei, bara ekki að leifa fólki að hlusta á þáttinn eða.
Gjörðu það.
Já, gjörðu svo vel.
Gjörðu svo vel. Heyrðu, við erum komin hérna með gestil okkar. Hvernig værið þú myndi kynna þig til að byrja við?
Ég heiti Tína Margrethe Henriksen. Ég dönsk, grænlensk.
Já. Og af hverju Ísland?
Það sko ég kom hérna fyrst þegar ég var barn. Mm-hmm. Pappi minn var að vinna að sæstrengnum í Norðurlöndunum og var sendur til Vestmannaeyja. Mm-hmm. Ég man ekki hvort ég kom 70 eða 71. Mm-hmm. Þá var ég 3-4 ára
vist,
með fjölskyldu minni.
Já. Og það bara beint til Vestmannaeyja?
Beint til Vestmannaeyja.
Okay.
Og við já, svo fórum við gosinu.
Já.
Og fórum þá til Danmörku. Mm. Og svo kom ég aftur 76. Mm. Þá var pappi minn sendur hinga aftur.
Já.
Og þá vorum við til 80.
Já.
Og svo já, kom ég aftur þegar ég var unglingur að vinna í fiski og bjó hjá Stínu eitt ár 83 til 4 og svo hef ég komið í frí svona af og til til vinafólk hérna Stínu og Svöfu og,
en bjóstu þá upp á landi eða bjóstu
nei,
erlendis?
Nei, ég bjó erlendis, ég bjó Danmörku.
Já. Hefur ekki ólstu upp á Grænlandi eða ólstu upp í Danmörku?
Ég ól sko
fyrirtan hérna
ég fættist í Danmörku og svo fór var pappi minn sendur til Grænlands og ég átti heima þar án við fluttum til Íslands 1971 örgla 71
Já.
Örgla verið.
Já. Hvar á Grænlandi var þetta?
Þetta var á Suður Grænlandi. Mm. Alveg lítið þorp sem heitir Nassamit og það er við Kapfavill. Ég held að því Íslendinga kalli þetta við Hvarfi.
Já.
Svona alveg í orðanum.
Já, síðst á Grænlandi.
Síðst á Grænlandi.
Já. Og já. Var þetta stór fjölskylda eða... Fjölskyldan þín, er þetta, varstu mörg sískinni eða?
Já, við vorum fimm systur.
Já.
Og já, mamma og pappi minn. Mamma mín er frá þessum stað á Grænlandi.
Mm.
Pappi minn hafði komið áður til Vestmannaeyja unnið. Mm. Og það var það byrjum 1967
mm-hmm.
var hann sendur hingað. Mm-hmm. Hann hefur líka sendur til Færeyjar.
Mhm.
Um tíma og til Grænlands og þá kynntist hann mömmu minni
en þetta hefur verið svolítið fyrirtæki að ferðast með svona stóra fjölskyldu milli landa
já, ég var bara krakki bara...
eru sískinin eldri en þú? Ert þú yngst?
Nei, ég núna ég var í miðjunni þá.
Mm-hmm.
Ég átti tvær eldri systur þær eru dánar og Já, tvær yngri.
Já. Eru fleiri af þessum tveimur yngri búa þær á Íslandi? Eða?
Nei.
Nei,
þær búa í Danmörku.
Já.
Er fjölskylda mín, já, stóra fjölskyldu á Grænlandi
mm-hmm.
og svo hefur líka fjölskyldu í Danmörku.
Já.
Já.
Hvernig var að vera barn sem er alltaf að flytja? Hvernig, þú segir hérna Danmörk og Ísland og Grænland og...
Já, mér fannst það bara
eðlilegt,
allt í lagi.
Það þekkir ekkert annað.
Var aldrei erfitt í skóla?
Jú. Ég man þegar ég kom til Íslands 1976.
Mm.
Þá kunni ég var búin að gleyma íslenskunni og þurfti að læra henni
mm-hmm.
bara upp og nýtt, fannst mér enn. Mm. Við vorum krakka, ég mani við fórum bara út að leika okkur við hinn börnin
mm-hmm.
og ég mani einu sinni við vorum að tala og ég skildi ekki alveg hvað ég sögðu og ég reyndi að breyta talinu mín eins og íslensk hvert mál hefur eins og lag
mm-hmm.
og ég reyndi bara að tala dönsku þannig og það
yeah.
Við tölum bara saman og ég veit ekki hvort við skildum hvort og í endanum ykkur neginn skildum við samt hvort annað.
Já.
Og svo þegar ég svo byrjaði skóla þá kom ég upp til Ólöf.
Já.
Og hún tók sig mjög undir sína vængi.
Já. Og þú varst þá hvað lengi í skóla hér? Fram að gósi?
Nei,
þetta var eftir gós.
Þetta var, ég var fimm ára þegar gósi var.
Já.
Ég fætt 67.
Mm-hmm.
Það er ekki verið, Og ég byrjaði í skóla bara í Danmörku
mm-hmm.
og svo fór ég í skóla hér.
Mm-hmm.
Og svo þegar við fórum 1980 fór ég aftur í skóla í Danmörku
mm-hmm. mm-hmm. og hvaða mál var talað var tölu danska heima
já, það var aðlega tölu danska
en talaðu grænlensku?
Ég talaði grænlensku það var máli sem ég lærði fyrst en ég kann það ekki það nokkur orð bara og ég alltaf eins og ég alveg fara að skilja svona,
mm-hmm. Heldurðu góður sambandi við fólkið þitt úti?
Já, ég myndi segja það sérstaklega sískinni mín
mm-hmm.
úti og ég hef líka góður sambandi við fólkið mitt á Grænlandi.
Mm-hmm. Nú er það náttúrulega auðveldara með allir þessari tækni?
Já, það er mikið auðveldara. Já.
En fannstu eitthvað fyrir því þegar þú eins og bjóst á Íslandi, fannstu fyrir því að vera, varstu fyrir fordómum eða voru tóku krakkarnir þér bara því að fjölmenning var ekki mikil á Íslandu á þessum tíma?
Nei, ég man ekkit sérstaklega neitt en ég man þau einu sinni sögðu við vorum afrikanar Já. Við vorum svört og ég bara horfði á þeim já, mikið er hann vitlaus
já
svona já, við vorum já.
En manstu eitthvað eftir að hafa lent í fordómum eða einelti út af þínum uppruna
og já
okay.
en ekki sko það sem mér fannst vest, það var eiginlega í Danmörku það var ekki
já, ekki, hér var,
ekki hér á Íslandi
nei.
ég hef ekkit nei, ekki hér
nei.
Ég lít nú út eins og grænlending
já
og hérna og í Danmörku ég man einu sinni ég sat í lest þannig úti og þá kom svona gömul hjón og sat á móti mér og þau fóru svona að spyrja hvaðan ég væri, heldur kannski ég væri tælensk og svo sagði ég væri frá Grænlandi og eða mamma mín væri frá Grænlandi og þá brostuðu, já þið eru bara eins og krakkar, græningar eru bara eins og krakkar og við þurfum bara að passa upp á ykkur og ég horfði
og þetta var þegar úrstofanir fullorin
ég var 19 ára
já.
Og þá hugsa ég hva hugsun er þetta en líka það er sko það er mikið vandamál í Grænlandi og margir drekka og maður fann líka fyrir því að já
og svona fordómar gagvart því
já, gagvart því, já
ok
en Danir eru kannski ekki þá að taka ábyrð á sínum hlut í hvernig ástandið er í Grænlandi
ég veit ekki ég held að þau hugsa ekki mikið þetta því ég man einu sinni sko, þegar ég var í skóla þá var tímabil mikið tala Suður Afríku og mannréttinda málin þar og hvernig fólk ætti að vera bara hvað heiti það hvernig fólk ætti að vera saman og ekki að brjóta af hjá fólki og þá fannst mér fannst þetta svolítið skrítið að því að þau voru svo góð í að tala réttindi annars fólk
já
nema svo þegar þau snýri sér við af grænlendingum þá voru þau rónar, drykju og fátækt og það er ekki hægt að treysta á þeim og svona eða svona lítið niður
já.
Til grænlingar
er svipað varandi færiar, veistu það? Eða eru þeir skur hærra heldur að grænlendingar í Danmörku
ég held að þau séu aðeins skur hærra að því að það er ekki þessi fordómar
já.
Ég held það en já
þannig ok, en þú lendir í þessu þannig að þú ert 19 ára heldur þau að staðan sé breytt eða heldur þau að þessi fordómar séu svolítið ennþá í samfélaginu í Danmörku
ég held hún sé sko hún er staðan breytt hún er betri í dag og en hún leynist ennþá svona af og til
já.
Og þetta breytist held ég
vonandi
já. Það gerir það
já. En hvað var til þess að þú ákvast svo setja stað á Íslandi, hvenær gerðist það
sko nú á ég þess að sögu að hafa komið hingað þegar ég var og mér var alltaf líði mjög vel hérna í Vestmannaeyjum svo ég ákvað að prófa að flytja hingað sko ég kom þegar ég var ungling og vann í eitt ár og svo fór ég heim aftur og bjó svo í Danmörku tók menntun og eignaðis börn og ég ákvað að prófa að koma að vinna og ég er hérna ennþá
já, og hvað eru mörg ár síðan?
Það var 1998
já.
Já.
og kemurðu þá með börnunum eða kemurðu
já, já, ég kem með börnunum stóru börnin mín, já
áttu mann í dag?
Ég á íslenskan mann í dag þá átti ég ekki ég kynntist honum já,
hér
já.
En þú kláraðir menntunina út í Danmörku
já.
Þú ert hjúkrunarfræðingur er það ekki?
Já.
Var mikið mál að fá þessa menntun metið hér á Íslandi?
Nei, það var ekkert mál það er bara, þú sendir bara inn pappíra
já, ég held að sé ekkur svona samningar
já, svona Norðurlanda, já,
það var ekkert mál
og landvista leifi af því þú danskur varst þá danskur, ertu íslenskur ríkisborgari kannski?
Nei.
Núna? Nei.
Nei, ég ennþá dönsk
dönsk-grænlensk
ég danskur ríkisborgari
grænlendingar eru ekki með sér vegabréf mert Grænlandi, þeir eru undir danska
þeir eru undir danska, já en já allavega eins og ég haldi til, já
hvað var svona erfiðast við að koma aftur til Íslands og ætla sér að vinna og vera með börn og hvað var svona hvað var erfitt
það að vera sko ekki hafa nánasta fjölskyldan en sískinn mín og það sem er, og er búin að vera erfiðast öll árin
já. En ertu að fara oft að hitta þau?
Já, ég hitti þau nokkuð sinnum ári og,
Hafa þau komið hingað?
Þau hafa komið hingað líka oft, já.
En varstu með íslenskuna, myndur hana þegar þú komst aftur eftir
mörg ár? Já, en ég mynd hana en hún var svolítið svona, ég var að byrja að gleyma.
Já,
það var nokkur orð sem ég
skipti ekki,
ég þurfti að rifja upp og
en það kom kannski varst kannski fljótar að ná henni aftur því og kunnir grunnin þú varst bara
ég skildi hvað fólk sagði
erfitt með að tjá sig
já ef ég þurfti að fara segja eitthvað meira en það venjulega svona fara í dýft meiri dýft
hvað voru börnin gömul þegar þú komst með hinga
dóttir mín var 11 og sonur minn 13
og kunnu þau íslensku?
Nei
hvernig gekk þeim að aðlagast og læra málið? Og
það gekk fljótt hjá dóttir minni það var strax miklu erfiðara hjá sinum mínum og þau voru byrja að læra ensku í skólanum svo það var að tala mikið enska hann talaði mikið ensku við vini sína og og það var svolítið erfitt að stoppa það að segja núna haldið þið bara íslenskunni þeim fannst gaman að tala ensku líka þá
þannig að þeim hefur gengið vel að eignast vini
já
og svona, já,
já, já.
Eru þau hér ennþá í dag?
Nei. Já, sko, dóttir mín býr í Danmörku og kom með mann og fjölskyldu og sonur minn, hann býr eiginlega í Danmörku en er að vinna í Keflavík sem flugvirki
okay.
Svo hann svona ferðast milli landa
En hérna þú mútu búin svo lengi á Íslandi og varst líka á Íslandi sem bad en ertu með einhverjar hefðir sem þú heldur í er eitthvað öðruvísi er svo kringum jólin eða páska eða eitthvað sem er öðruvísi
ég held í hefði mína sem ég ólst upp með og við höfum líka blandað þetta með íslenska hefðin hjá manninu mínum
viltu taka, segja okkur frá okkur dæmi
það er jólamatin og svo höfum við líka dansa í kringum jólatrið og það svona það og svo höfum við að ég hef alltaf haft aðfangadagsmorgun þá komar nissarnir með pínlitla gjafir handa svona gjafir handa krökkunum eða fjölskyldunni ég held í það
koma íslensku jólasveinarnir líka
já,
þegar þau voru yngri
þegar þau voru yngri og það var aðlega ég eignast svo tveir strákar og það var aðlega þegar þau
já, já, þegar þau voru litli
já, já, þá kom íslensku jólasveinarnir líka já, já, já. Já. Og já
en eins og er ekki Jónsmessan er það meira kannski í Svíþjóð sem að Jónsmessan er haldin að hátíðlega er það líka í Danmörku?
Það er líka í Danmörku Sankt Hens heiti það þar
gerir þið eitthvað dagamun?
Ekki hér á Íslandi
nei. Nei. En ef þið eruð úti
ef við erum úti þá erum við já. Þegar er heima eða hér þá ringi ég yfirleitt út og heyri hvað þið er að fara að gera ég er farið út á strönd og já.
Já.
Já. Svo.
Já, heldur þið bóð þjóðatíð að dag Danmörkur? Með bökum kaka eða eitthvað?
Nei, ég held meira upp á þjóðhátíðardag Grænlendingana
Já, var, hvenær er hann?
Hún er 21. júli
Já, og af hverju þessi dagsetning? Veistu það? Getur
það var bara ég ólst upp þá hérna fórum við í Grænlendingahúsið þegar við byggum í Danmörku og það var skemmtun og já,
já.
Alls konar skemmtun
Það er eitthvað sem hefur alltaf verið
Já, þegar ég bjó í Danmörku og dans og ball og svona já. Og grænlensku matur
Halda grænlendingar hópin hvar sem þeir búa þetta eru svo Íslendingar, þeir eru Íslendingar fjölög út allan heim Halda grænlendingar hittast þeir eins og þarna þú veist
Já, ég held það þau sem eru sko, já, en það eru líka margir grænlendingar sko eins og ég sem tala ekki grænlensku þau blandast meiri bara er ekki með í hóp af því grænlendingar eru líka með fordóma já.
Þá ertu ekki nógu grænlensk af því að þú talar ekki máli
Svo...
Er þetta mjög þétt samfélag svona grænlenska samfélagið í útlöndum þá í Danmörku er þetta svona mjög þétt og kannski ekki margir sem fá aðgang eða þeir eru ekki nógu grænlenskir
Nei, þau blandast líka dönum en einhvern veginn sko grænlendingar hafa verið gegnum að hérna fá auknu svona þjóðkend og hafa vilja halda á sínu og það er ennþá í dag og þau eru að hérna þau eru margir eru reiðir svona sko það koma svona reið svona sárir og reiðir að hvernig þau hafa verið tekin að dönunum eins og já og hvernig samfélagi er því þetta, það er mikið vandamál svona sjósjálf vandamál á Grænlandi og það hefur verið erfitt að setja saman gamla þetta gamla grænlenska með
nútímanum
sem er í dag það er í síðustu árin hafa verið sko að þau eru auka sko hvað heiti það þjóðerniskennd kennd hjá sér og það eru til dæmis margir byrja að tattúa sig
já eins og var gert í gamla daga
eins og var gert í gamla daga og það eru svona tattú í andlit og í á puttana hjá konanum
Já. En eins og til dæmis sko eins og atvinnumál og svona í Grænlandi nú veit ég hvort þú þekkir það vel en þú veist þetta var náttúrulega veiðimanna samfélag í gamla daga hvernig eins og segir nær það ekki að fylgja inn í nútíman eða þú veist
sko þorparnir eru bara að fara það þorpið sem mamma mín var frá þá byggu kannski 300 manns eða 200 manns og núna 2011 þá var 74 eitthvað svoleiðis og það er ennþá að minka og atvinnuleysið og
flestir færa sig í stóra borgir
já, í stóra borgir
er nógum vinnu þar?
Nei, ég held að það sé vó erfitt.
Já.
Þarft að vera mentuð til mm-hmm. að fá vinnu
Já.
Í dag. Það er líka margir grænlega sem hafa komið sér fram
mm-hmm.
bæði í mentun og já.
Er háskóli í Grænlandi?
Nei,
þú þarft að fara til Danmörkur eða eitthvað annað til þess að
leika. Já, þeir fara yfir lítið til Danmörkur.
Mm-hmm. Það er sorglega staða, að geta ekki mennta sig í heimabyggð.
Já.
Það er að fara úr landi eiginlega. Já. Það er svolítið, ekki allir sem hafa líka efni á því.
Nei, þetta borgar ríkið.
Já, ríkið borgar það.
Já.
Já. Ok.
Já, og þau hafa líka verið að senda, hérna, það eru til svona heimavistaskóla fyrir það sem grænlega hafa farið
já. Þannig að já. Það er stuðningur
já það er stuðningur en það er oft erfitt að því að eftir að síðustu árin það hafa danskan farið aftur hjá grænlendingum þau hafa verið að taka máli sitt meira fram
já.
Og svo fer
á kostnaðdönskunar
á kostnaðdönskunar já. Og þá erfitt að mennta sig
hvað er Grænland ykkur stór þjóð hvað búa margir í Grænlandi veistu það
já ég veit það ekki en það er ekki 50 og 60 þúsund
já
eitthvað svoleiðs
allir þekkjast
já, ætli það ekki jú já.
Svolítið eins og við hér bara
já.
Eins og þú segir þú heldur í hefðirnar en hérna þú segist vera duglega heimsækja heimalandið ertu duglega að fara þú segist vera duglega að fara til Danmörkur ertu duglega að fara til Grænlands
nei. Já, það er bæði dýrt og ég hef frekar vilja hitta á sískinu mín og
börninu finnst þér þú vera svona klofin á milli þess að vera grænlensk og dönsk eða
mér fannst það áður, mér finnst það ekki í dag ég sé mig sem dana
mm-hmm.
í dag
mm-hmm.
það er bara hvernig ég hugsa og það er alltaf svona smá munur frá hverju landi til annara og það er alltaf smá munur hvernig maður hugsa og hvernig fjölskyldu lífi er
mm-hmm.
og það og ég finn að ég er meiri dönsk mm-hmm. og ég meiri sér meiri íslensk en grænlensk og líka það er líka munur á Grænlandi í dag held ég, mm-hmm. hvort þú ert frá litlu þorpi eða frá bænum þau eru meiri nútímalegi í núk en mm-hmm. þau eru í þorpunum sem mamma mín er frá
mm-hmm.
það er mikil munur á þetta er konuverk og þetta er kallinn og hvernig mann alar upp börnin og svona
Hefurðu alltaf unni sem hjúkrunarfræðingur eftir að þú kláraðir námið?
Já.
Mm-hmm. Þannig alltaf, allan tíman sem þú hefur verið hér hefur verið hjúkrunarfræðingur?
Já.
Þannig að 20 plus ár.
Já, það er alveg satt. Ég hef svo líka farið til Danmörku og unnið þar.
Já.
Reynt að flytja heim og til Danmörku.
Já.
En það hef ekki gengið það.
Nei.
Já. Svo var ég að vinna núna í mánuð á Grænlandi líka og mér langaði til að sjá hvernig það mm-hmm. var
og hvernig var það?
Fólki tók mig bara ég held fólki myndi ekki taka mig vel
af
því ég kunni ekki grænlensku en það gerði það
mm-hmm.
þau tóku mig, grænlendingarnir tóku mig bara mjög vel
mm-hmm.
og datt inn í þau þannig það er þannig í svona frekar litlum bæjum þá bjóðu öll bænum kannski í ömmulum
já.
Og ég var búin í nokkrum ömmulum og hérna skýrtn og
bara allir með náður eitthvað að þjálfa grænlenskuna á þessum tíma
það skrýtna var að það var eins og það kom orð í bakhöfuðu sem ég skildi það var
svo þú vissir ekki sjálf að þú vissir hvað þýða
já og vissi ekki sjálf að ég myndi skilja já. Þetta var eitthvað stað langt geimt
þannig að þú kannski skilur meira en þú kannt að tjá þig í grænlensku
og ég var líka sko þetta var svona hjúkrunastöð og ég þurfti stundum að eða fólki sem kom til mín þurfti stundum að fá hafa túlk eða sem kom fyrir þrisvar sinnum það var að þau þurftu fá túlk til að segja hvað var að
Þú hérna talar það að það var kannski ekki rosalega erfitt hérna á Íslandi að setja stað nema það maður saknaði fjölskyldunar en svo talar það að þú prófaðir að flytja aftur út til Danmerkur
Já.
Viltu ræða það af hverju það gekk ekki upp af hverju var það erfitt
Það var það er svo það er svo létt að búa hérna í Vestmannaeyjum það er stutt í allt og allir þekki alla Já. Og þægilega vinnutími og fjölskyldutími þegar við komum út þá það er erfiðara það er þú mætir þarf að vakna snemma og mæta kannski langa leið í vinnu og hérna svo var ég líka með mannin minn og hann, ég held að hann vonum
var ekki að finna sig
hann var ekki að finna sig
Nei.
Og mér finnst að það mikilvægt að við höfum það öll gott
sem hann vestmanningur
hann er á vestan pappi hans hann fættist á Patriksfirði og mamma hans var frá Reykjavík hann bæði ólst upp líka fyrir vestan og í Reykjavík
þannig að hann hefur fundið sig í Vestmannaeyjum
það er rétt
en eitthvað sem ég fannst rosalega auðvelt við það að flytja til Íslands bara ekkert mál og var það allt saman kannski
auðvitað var þetta þú þurfti að takast á með börnin þín og það var erfitt að flytja þau voru að flytja frá vini og fjölskyldu líka og það er það þarf mann að vinna með og vera
tók
með
tók skólin vel á móti ykkur?
Já, það var auðvitað erfiðast með sonin það var erfiðast
hann var líka eldri
hann var líka 13 ára
já.
Það eins og það munaði mikið milli 11 og 13 dóttir minn kunni ekki ensku og ekki eldur krakkarnir og hún fór strax í málið og þau töluðu, ég held að það gekk meiri sko ár þangað til enskan fór frá svo það er
en hafaðu oft kvarta yfir því að vilja fara aftur til Danmerkur það er voru lítil
já sko, sonu mín var ekki ánægður
nei
það tók svolítið tíma og núna er hann sá sem er sem kann best við sig hérna
á Íslandi
það tók tíma þau fór ég sendi þau svo í langt sumarfrí til Danmörku þegar við komum um vetur eftir það sættustu við að búa á Íslandi það var eins og þegar þau hitti þau eignust strax góða vini hér og þau átt ennþá vini í Danmörku en það var eins og það var vaxið svolítið frá hvort annað það var
en hvað finnst þér best við Ísland?
Já ég bara kann vel við mig hérna það er sko náttúrun er auðvitað best finnst mér ég kann vel við að sjá svo mikið náttúruna
þetta er mikið svona náttúru manneski alltaf í göngu og svona
finnst gaman að fara í göngu og ég er ekki nógu dugleg en mér finnst það gaman mér finnst yndislegt að skoða landið
hefur verið duglega að ferðast Ísland?
Ég hef ferðast mest allt Ísland og
þá einað
með manninum
og hann hefur líka áhuga á þessu
já, ég held að hún já, Ég held að ég hafi nú meira gaman að þessu.
En hann fylgir með.
Hann fylgir með, já.
Er eitthvað sem að þér finnst að það væri við á Íslandi getum gert til að auðvelda fólki að aðlagast? Ég veit að gekk mjög vel hjá þér, en fólk sem að flytur erlendis frá, að eitthvað sem að við getum gert til að auðvelda þeim að aðlagast eða setja stað á Íslandi?
Sko, hlutinni hafa breyst á öllum þessum árum.
Mm-hmm.
Mér fannst tíma sko, það var frekar svolítið lokað,
mm-hmm.
erfitt að kynnast,
mm-hmm.
en það er ekki í dag,
mm-hmm.
og fólki er meiri vant að ég held að Íslendinga sjálf hafa sko, þau ferðast sjálfur meira og, mm-hmm. og upplifa
Já.
Útlöndin líka
lærum öll bara fjölmenninguna
já,
mm-hmm.
það er og það hef verið bara allstað bæði í Danmörku og svo líka þess vegna sko Grænland hefur þurft að finna sér sjálft mörg þessi ár finnst mér
mm-hmm.
og svo líka að það er miklu opnari í dag en
mm-hmm.
hvað var
já
en að því að ég bjó hérna þetta er mörg ár
mm-hmm.
sem ég kom fyrst til Íslands
mm-hmm.
og hef alltaf bara verið hér í Vestmannaeyjum þá finnst mér fólki þekkja mig
já.
Það gerir líka svo góðar mun já.
En heldur að það að þú kunnir íslensku og svoleiðis að það hafi svolítið einfaldar að koma sér fyrir og vera hluti af samfélaginu, heldur að er þið erfiðara?
Já, ekki spurning
já.
Mm-hmm.
Það er sko þegar mann er að flytja til annan lands þá finnst mér að þá þarf mann að koma sér inn í samfélagi
mm-hmm.
það mann loka sér inn í maður talar ekki íslensku
mm-hmm.
En það ekki eru marga grænlendinga sem eru búsettir á Íslandi eru einhverjir í Vestmannaeyjum fyrir utan þeim?
Nei. Ég þekki eiginlega engan ég stótti mín nei, sýsti mín átti tvær dætur og þær eru hálfgrænlend eða sko
mm-hmm.
og þær hafa alltaf búið hér mm-hmm. á Íslandi elsta dóttir hennar fór til Grænlands og bjóð þar í mörg ár
mm.
og kynntist svo grænlensku manni og núna býr hún hér á Íslandi með honum
mm-hmm. Já. Það er ekki kannski rosalega margir sem eru frá Grænlandi
Nei. Ég þekki ekki til
mm-hmm.
og ég hef heyrt um fólk sem eru frá Grænlandi og sem búa
mm-hmm.
hér og þetta er fólk það hefur verið svolítið sko þar já, ég hef heyrt fólk
mm-hmm.
En það er ekki persónulega
einn manni eftir ég hef leikið mig við þegar ég var krakki þegar ég var okay. í frí á Grænlandi
já.
En ég hef ekki hitt hana í mörg ár
nei.
En hún giftist víst íslensku manni og
já.
Bjó mörg ár í Danmörku og svo nú flutt til Íslands
mm-hmm.
já,
mm-hmm.
já.
Eitthvað að lokum
já.
Eitthvað sem dettur í hug
Nei, og bara gaman að gaman að þið skulu vera að spyrja okkur
já.
Þetta eru örglega mismunandi sögurnar
já. Mjög gaman að heyra þær Það er ekki allir sem eru bara labbandi og segja frá sinni sögu en við viljum heyra þær Það eru svolítið skemmtilega
Það eiga allir sína sögu
já.
Það er bara gaman að fá að heyra þær
Já mér fannst alltaf allir hérna þekkja mína sögu
já.
Og það gerir það kannski ekki ég veit það ekki
svo er náttúrulega fólk utan Vestmannaeyja sem hlustar líka þannig að kannski fleiri sem fara að heyra söguna eina
já, það gæti verið væri bara gaman
takk kærlega fyrir að koma til okkar
takk sömuliðis, takk fyrir að vilja hafa mig
já.